Změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. Jen svéprávní svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí, na úrovni osobní a celospolečenské.
Přímé vysílání z Austrálie, ze Sydney, paní Tamajková. Ještě krátce z Kalifornie. Jeden malinký shot od pana doktora Martina. Takže chviličku si počkejte.
Děkuju, já bych zaprvé chtěl poděkovat, pokud se na nás dívá z Austrálie paní Jana. Tak to bylo super. Já takhle to cítím taky, ten záměr těch poslů budoucnosti. A já bych teda jenom, když ta prezentace se nespustila, tak bych úplně na závěr řekl pár poznámek, co jsem si napsal k tomu, co řekli pánové. Pan Tichý mluvil o té církevní symbolice, o vztahu ke stvořiteli v něčem a mně se líbí všímat si těch frází, které používáme. Já jsem tu seděl s tatínkem v hospodě a on k něčemu řekl, zaplať pánbu. Říkám, že by stvořitel všeho, že by ho zajímaly naše peníze, nebo že by on něco platil. A říkal jsem mu, možná bude lepší používat Bohu dík. Potom druhá poznámka, trochu to souvisí s tím živým člověkem. De facto a de jure. Jsou věci, které jsou de facto. Třeba tohleto je de facto moje židle, sedím na ní. Ale de jure, podle práva, ta židle patří nejspíš tady někomu v tom, kdo vlastní tady ten podnik. A příklad dám takový pěkný ze svého života. Nám se narodila v Kalifornii holčička, dcera, má americké občanství, ale tím, že oba rodiče jsou Češi, tak má i české občanství. No tak jsme přijeli na ten americký pas sem do těch Čech a v ústavě je napsáno, že každý dítě narozený českým občanům je českým občanem. Je českou občankou, no de facto je de jure ne, protože nemá rodné číslo. A pokud by třeba šla tady k lékaři, má nárok na zdravotní pojištění podle ústavy, jako česká občanka má, ale nemá rodné číslo zatím. Takže nic nedostane. Čili ten systém, jak říkal pan Tichý, jedná s občanem jako s věcí. To je ten největší problém. K tomu k Ukrajině se vyjadřovat raději nebudu, tam pomlčím. To někdy vyklouzne jak prostý slovo. K tomu očkování a k tady těm věcem, je to největší průser západní medicíny, který se kdy stal. Je to strašný a nechci dál ani o tom mluvit, ale v čem vidím naději? Já jsem se nechal dát ty dvě dávky, protože mě to zajímalo, přímě řečeno. A věřím v ty sebe-regenerační, ty sebeuzdravné schopnosti lidského těla. A věřím, že potenciál lidského těla je mnohem dál, než si lidská věda dokáže vůbec představit. Myslím, že lidské tělo je dokonalý výtvor stvořitele, zdroje. A je to jenom o tom naučit se s ním pracovat. K té politické situaci, tady mám ještě jenom chléb a hry. Že to je ten koncept řízení společnosti, který tady je už od starého Říma. No, generální stávka by byla hezká, ale ve chvíli, kdy těm nahoře, jak se říká, funguje ten koncept toho chlebu a her, tak žádná generální stávka nebude. Tak, mám doufat v tak velký zhoršení ekonomické situace, že to vyžene lidi do ulic? Do jistý míry ano, ale je to něco, o čem se mi velmi těžko mluví, protože si zároveň nepřeju, aby většina populace schudla a dostala se do existenčních potíží. A na úplný závěr řeknu takový krásný výrok jednoho německého vědce, co pracoval v Americe, protože v Americe tam jsou všichni happy, tam jsou všichni šťastní. Mají ten nevadnoucí úsměv americký a všechno je furt v pohodě. No problem, všechno je happy. A tohohle německého vědce se tam někdo ptal, seš happy, seš šťastný? On říkal, yes, I'm happy, aber glücklich bin ich nicht. On říkal, protože je štěstí a štěstí. A Němci mají to krásné slovo glücklich, což je takový to klidný, hřejivý štěstí. Občas oproti tomu extatickému, vysmátému, lehce křečovitému štěstí, který známe z amerických filmů. Takže za mě hledejme opravdové štěstí. Děkuju.
Děkujeme.
Možná jenom několik slov tady k tomu, co tady bylo řečeno. Pár takových glos, pak ještě mají takový jenom dovětek, slíbil jsem vám ten informace o tom pasu. No, podívejte, a tady ten pojem teďka poslední, co tady byl, někde se tomu také říká vytetovaný úsměv. Vytetovaný úsměv, to je ten povinný úsměv takovej. Já si pamatuju, že jsem dělal ještě jako poslední takové svoji aktivní činnost, dělal jsem obchodní žitě ve sklárnách a kde tam majitel přišel a taky jako, že musíme být všichni happy a pak tam přišel s tím jako, že si sedneme a budeme na zemi a budeme si hrát na marťany a rozdal nám tam nějaký plastový samopal a takové věci. To není vtip, to je realita. Já jsem samozřejmě, když jsem to říkal, tak já jsem tam vždycky do půlnoci, abych dostal červený do černých a když jsem to povedl, tak tam takhle byl, já jsem pak šel pryč, protože pak vlastně zničil tu sklárnu, že jo, takže to bylo jako na nic, jo. Takže to jako představu jako některý podnikatelů. Taky byli happy a jako tam byli takhle, no. Protože tomu představitelé, to majitelé se netroufli jako říct, že ne, já ano, samozřejmě. No, takže to je jedna věc. Druhá věc, víte, některý pojmy. Stát je špatný hospodář. To je lež jako hrom a hlavně to je logický. Stát je instituce. A podle toho, jako máte vládu, tak podle toho ten stát hospodaří. Stát jako sám o sobě není ani dobrý, ani špatný. To je instituce pouhá. Další záležitosti jsou podobného rázu. Politika třeba. Politika, my nechceme politiku. Co je politika? Politika je obhajování a prosazování vlastních zájmů. Jestliže lidi říkají, že jako nechtějí politiku, no tak samozřejmě oni rezignují na své zájmy. A dneska křičí po náměstích, že mají drahou elektriku. Ty to do toho patří, pro Krista Pána. To do toho patří. To do toho bytostně patří, že my dáváme naši energii, která je, já nevím, za halíře, takže to dáváme do Německa, já nevím kam. Tam si z toho oddělí a pak přes burzu to kupujeme za 16 korun nebo za kolik. A ještě na to potom se z toho zpátky zdraží. To je všechno politika. Ten problém je v tom, že, a to je o zájmech. A to je to o tom prosazování těch zájmů. Ten problém je v tom, že my bychom měli prosazovat české národní zájmy, to je to, po čem já volám už ještě před, jsem o tom psal články ještě před rokem 2017, ještě tam před těmi volbami. Místo toho my to neděláme a tady se prosazují skupinové zájmy nebo dokonce zahraniční zájmy buď na úkor těch našich. Tady je ten problém. To je potřeba vidět. To je potřeba reflektovat. Tomu je potřeba se jaksi stavět adekvátně. A jestli někdo vypráví, já nemám čas na tohleto, protože já musím, a teďka hypotéku a elektřinu, nevím. Lidé pořád dokola se snaží odstraňovat následky a neřeší příčiny. Ale za situace, kdy hrajete jejich hry, tak je v životě nemůžete vyhrát. To nejde. To nejde. A tohle je prostě potřeba si uvědomit. To je to, já to říkám těm lidem, to je jako, když budete přelejvat vodu holou rukou z kýble do kýble. Nahnete se, naberete také do dlaně, postavíte se, než to tam přelejete, tak vám to proteče mezi prsty a takhle můžete pořád. Takhle to přece nejde. A ty lidé pořád, jako budou, a pořád budou mít, že na to nemají čas, že musí odstraňovat následky, ale oni nechtějí vidět, nebo nechtějí řešit příčinu. Proto to je prostě potřeba jako si říct tohleto. Pokud jde o, ještě, já jsem to prvně nedořekl, tak jenom maličkost ještě. Víte, tam jsme se bavili o některých věcech, které se, týkají toho člověka. A teďka i teda řekněme toho člověka teda v tom novém a v tom novém slova smyslu. A víte, do toho nového systému, jako to chce samozřejmě noví lidi, a od těch nových lidí se chce teda taky, budou mít vyšší práva, ale bude taky to vyvažováno vyšší odpovědností a taky povinnostmi. Než jako by se vyžadoval v nějaké, řekněme, nevědomé masy lidí. A tady je potřeba si uvědomit, že ty hloupí leniví nemohou mít více práv, protože by se odmítli dobrovolně podřídit, jak si teda té přinášející vyšší odpovědnosti. Takže oni ani pak nemají ten přínos prostě pro tu společnost takový. A je prostě potřeba si uvědomit, že při tom prohlášení se za živého člověka nebo oživení člověka podle těch OPPT dokumentů, jak jsme tady dneska to probírali, tak tady nejde zdaleka jenom o formální stránku vyplnění dokumentů, že teda ten pas jiný a tak dále. Tady je nedílnou součástí je právě ten skutečný vnitřní stav toho člověka. A tam já si myslím, že tam nám to bude trvat nejdíl. Já tvrdím, já už tady nebudu třeba v té době, asi ne, ale že to je na generaci, to je generační záležitost tohle. A kdo si myslí, že jen tou formální cestou a vyplněnými papíry, že si usnadní cestu z toho otrockého systému do nějaké spravedlivější společnosti, tak bude zklamán. To nebude takhle fungovat. A zejména teda u těch, kteří se nezodpovědně chovali už před prohlášením do toho živého člověka. A ještě možná jako jednu věc, pokud o ty kvality toho živého člověka, on víceméně v té své jaksi vnitřní jednotě, řekněme, toho svého bytí v té jedné osobě a v tom přítomném okamžiku je vlastně žalobcem, soudcem, vykonavatelem. Takže pokud teda se mu děje nějaká újma, řekněme, tak musí sám tu míru té škody jednak odhadnout a zajistit si určitou nápravu sám tedy. Takže to jsou takové věci, které si myslím, že jaksi je potřeba vzít v úvahu. A kdo se nechce zabývat těmi zmíněnými souvislostmi, tak sám zažije následky přeskakování stupňů té duchovní cesty, jak jsme tady o těch čtyřech hovořili. Jo? Dneska jsme teda z toho druhého, jdeme do toho třetího, kde teda víceméně má být určitý přerod lidí teda tím velkým otřesem. Někde už to zřejmě začíná probíhat, protože ve Vídni v některých čtvrtích nešel proud, v Německu taky vypínali proud, kde tam byl dokonce základ vycházení, tam je nějaký, já nevím, jestli vojenský nebo mimořádný stav někde, takže se tam nedalo vět ani z měst a podobně. Na severu Německa. Takže se zdá, že nějaké věci se budou dít. V Bratislavě zase, pokud jsem chytil zprávy, tak vyskakují poklopy ze silnice, z vozovky, či tam se bezpoň taky něco děje a podobně. Takže se to sem asi blíží. A poslední informace byla nezůstaný zlužen dneska, tak takzvaný CLC pasport, neboli pas, tak je to v podstatě od Common Law Court, je to CLC, což je teda vlastně tedy, je to vydávané soudem pro zvykové právo. A právě to zvykové právo prosto UCC, o kterém jsme právě mluvili, tak to jsou dneska vlastně základní dokumenty a taková základní vodítka prostě pro tu budoucnost. Takže asi k tomu, já tam mám dokonce i ten pas vyobrazený a tak jako je zelený a tak dál, ale tak to jako není podstatné. Podstatnější jako je vidět to, že prostě bez těchto věcí, když půjdete kamkoliv jednat třeba o financích nebo o nějaké obchodní transakci, tak už budete muset být jaksi po novém, protože ty staré papíry vydané těmi kabalistickými úřady, tak vám nebudou akceptovány. Takže tolik ode mě ta informace. A pokud jde o ty poštmistry, podívejte se, někdo si myslí, že Gesera takhle proběhla a teď co bude dál? Vůbec ne. Tak Gesera se k nám blíží, je to celosvětová záležitost. A teďka bude záležet, jak my se tady k tomu budeme postavit, schopni postavit. Bude záležet, kde teda všude to budeme schopni šířit a hlavně mezi ty lidi, ne si to jenom přečíst, mezi ty lidi a dělat jako osvětu. Já teď jsem tady, prvé na odchodu jsem tady chytil jednu mladou dámu, shodou okolností, ta říká, že je z Litoměřic, je tady ještě dáma. Takže zrovna je to prostě příležitost, jak jako další, pokud ještě nejste někde, jak si, a jsou některé v oblasti nebo okresy, kde teda ještě prostě ty poštovny nejsou, tak jako není to zase žádná velká věda, na to, abyste do toho nemohli jít. Já jsem měl dlouho do Mažlice, nevím, jestli tam ještě tako to máme nebo ne, tak tam byly jedna paní, druhá paní, třetí paní, jako starší dámy, starší paní to byly, a oni říkali, že mě už je přes 70 a tohle, já to všechno roznesu, já to všechno vysvětlím těm lidem, ale já nechci být poštmistrová. A já nejsem teď do Mažlic, já jsem tady někde z nějakých těch vesnic, jedna, druhá, třetí, a my jsme tam nebyli schopni sehnat poštmistra třeba. Jo. A to by měl být někdo z těch mladších, že jo. Neříkám, že po každé, protože máme taky jako starší poštmistry. Dneska mě to oslovovala jedna paní, nevím, jestli to ještě je, a jako s tou jsem občas v kontaktu, ona mě píše, no a ta, vždycky si jdeme plakáty, jde na demonstraci na Václavák a tam to rozdává. Víte, kolik je let? 88. A 40-letýho člověka nezvednete z gauče. Jo? Chápete to? Takže jednak tolik k tomu a takový udělal jsem to, berte to jako zahřívací kolo teďka pro tu otevírající se debatu teda poštmistrů a dalších, co budou mít nějaké příspěvky. Pojďme do toho, nejsme tady, bychom si trhali hlavy, ale spíš, abychom si třeba řekli některé věci, jak na to, co je třeba pomoc a tak dál, což teda k tomu směřují i teda ty jednotlivé pořady, které tady dělá kolega Kučera. A tady jste viděli třeba na tom videu, jste viděli názorně, co se všechno dá dělat. Ta Austrálie je obrovská země a podívejte se, co jsou schopni jako prostě vyžít a pokryt ty lidi. Jo? Jenom teda díky tomu, že vědí jak, že vědí kam a že si teda nějaké ty kontakty, že si cíleně budují. To není o tom, že tam má jenom jednoho pošťáka. To je o to, že ten pošťák je tam schopný něco pokryt, protože mají kontakty lidi, vědí jak dál. Oni mají know-how, oni vidí jak dál. A to je prostě potřeba si udělat i tady na těch poštovnách. Takže tolik ode mne a asi bude teďka čas na to otevřít teda tu diskuzi, nebo mám ještě něco, ne?
Takže odebírám diskuzi, tady kolega bude nosit mikrofon, kdo budete chtět mluvit, nestyďte se, je to příležitost, kdy tady paní byla úplně první už na začátku, jo, děkuji. Tak si pohovoří, děkujem.
Díky moc. Pane inženýre, moc prosím, chtěla jsem se zeptat, podle toho OPPT, je člověk, Bůh, a mezi tím jsou tři garanti. Kdo to je? To jsou fyzický lidi?
Já se vyjmenoval, to jsou ty tři fyzický lidé,
beneficiáři, nebo já nevím.
To jsou ti tři lidé, kteří dostali neprozřetelně od té Citibanky, dostali za úkol, aby při přípravě nějakých produktů, tak aby zmapovali situaci, protože se tam, a navíc ta Heizer, tak ta dostala ještě od americké státní pokladny úkol, protože tam se hodně švindlovalo v daních a dalších věcech, tak aby to prověřili. A oni pustili do archivu toho, té UCC, je pustili do archivu a oni se tam to mohli jako jedni z mála, oni tam nemá jako každý úplně přístup, a oni jako jedni z mála tam měli přístup a tak se s tím dali opravdu pořádně práci a zjistili, když šli hodně dozadu, že v podstatě už Amerika a občané tam, když už teda byl rok 1776, takže už tam tehdy to bylo vlastně koncipováno jako trust, ale jako trust pro lidi. Jako trust pro lidi. Kdy teda ten, kdo tam dával teda do toho, jako do toho trustu, jakoby ten majetek, tak to tehdy byly teda ty tři otci zakladatelé, ten Franklin a další, že jo. Tehdy to šlo vlastně přes vládu, která byla teda tím fiduciářem a tím příjemcem, tím beneficientem byl ten lid. ale za několik let to bylo změněný a pak najednou tam byl Rockefeller, americká korporace místo vlády a Rockefeller zpátky. Takže si to Rockefeller takhle si to prostřednictvím korporátní slov přinal kapsy do kapsy.
Kde je tam dneska? Dřív to byly ty tři Američané.
Pořád jsou tam dneska, pořád jsou tam ty tři.
I když už jsou mrtví.
A oni jsou mrtví. Ta Heather, jedna věc jsou otci zakladatelé, kteří byli u americké ústavy původní a u nezávislosti, a druhá věc jsou ty tři, což jedna je advokátka, druhá je počítačový expert a třetí je nějaká ta neuropatka. To jsou tři lidé, já vám ty jména znova najdu. Já vám to řeknu rovnou, počkejte. Právnička Heather N. Tachi Jeref, počítačový expert Caleb Paul Skinner a neuropatka Hollis Randall Hillnerová. Já jsem je tady jmenoval.
Aha, tak pardon.
Zatímco tamto, ti původní, že jo, tak to byly, že jo, to byly jiní, to jsou známé osoby, že jo. Taky zakladatelé pak taky byli prezidenti z nich a tak, jako.
Pak se ještě chci zeptat, pokud se přihlásíme k tomu, že jsme živý člověk, jak získáme papíry na to, že jsme vlastníky svého domu? Protože ty papíry jsou neplatné v tu chvíli.
No, papíry jsou neplatné, jak to bude v případě živého člověka, nevím, protože ten živý člověk, tam je ten postup trošku jiný, než je tady u toho OPPT. A tady u toho, no tak já nevím, kdo by ten nárok zpochybňoval. Kdo?
Nikdo.
Kdo by ho zpochybňoval. A navíc závazky, které tam byly, tak pokud by tam byl nějaký závazek na tom visel, tak se nuluje. Takže já si myslím, že tam nebude důvod, aby to někdo zpochybňoval. Samozřejmě, pokud by tam byly nějaké majetky, kde to třeba někdo nabil, a to se teďka o tom hovoří, že až teďka je ta výměna peněz a tohle, tak když tam někdo to nabil nepoctivě a tak dále, tak mu to nevyměněj. A pokud jde o ty nemovitosti, tak se hovoří o tom, že třeba až budete mít barák nebo byt a budete mít tři děti, takže každý pochopí, že máte třeba, já nevím, tři domky nebo tři byty pro ty děti, ale ne 30, jako je ten, nebo jak byl ten expert z toho ministerstva zdravotnictví, kde je 30 činžáků, tak tam jako bude mít problémy, tam mu to seberou asi, že jo.
Bezva. A ještě mám poslední dotaz. V původním seznamu poštoven byly jména lidí, e-mailové adresy a telefonní čísla. Potom jsem pochopila, že lidi si stěžovali, že jsou tam jejich osobní údaje, a tak se založily nové e-mailové adresy a zmizely telefonní čísla. A já mám takový pocit, teď mám pocit, jsem pošťák inkognito, když tam není moje telefonní číslo, aby mi ten, kdo potřebuje, zavolal.
Odpovídá Martin Kučera.
Děkuju, Stáně Tumové. Ne, prosím vás, tam jde o to, že jsme byli upozorněni na GDPR informace a snažíme se předcházet problémům. Jo, a v momentě, kdyby někdo, kdo tomu zákonu rozumí, já jsem to projednával s právníkem, ten zákon, nevím, jestli 10 nebo 15 let je v platnosti, je to hrozný marast a už jenom telefonní číslo nebo odkaz, jenom nějaký osobní číslo a provázanost někde, tak by pro nás znamenala neskutečnou byrokracii. My bychom museli mít směrnice, muselo by se to dávat do trezoru, museli bychom mít souhlas každého pošmistra, že souhlasí s tím, a to jsme říkali, že jako do toho, že na tohle nemáme prostor, na takovýhle hrátky, že radši budeme dělat tuhle tu práci, tak z toho důvodu jsme to dělali.
Chápu. Jo, a ještě naposledy bych prosila tu paní z Litoměřic, která nemá zázemí, aby se mnou spojila, já jsem Suštěka, tak se pak domluvíme.
Já k tomu ještě jenom jako jeden dovětek, podívejte se, já když jsem s tím projektem začínal, tak jsem vycházel ze dvou věcí. První je ta, že tady neexistuje ve skutečnosti žádná alternativní strana nebo subjekt. To, co jsou, nejsou alternativní, protože si zeptáte, jako v čem jsou alternativní vůči stávajícímu stavu, tak vám to nebudou schopni říct. Oni jsou opozice, jsou opozice proto, protože jejich představitel nesedí ve sněmovně. Kdyby tam seděli, tak budou dělat stejnou politiku jako ty předtím a pojedou pořád ve stejném systému. Ale je tady hodně alternativně myslících lidí a cílem bylo ty alternativně myslící lidi spojit. Bylo by mi logické, kdyby teda samozřejmě na sebe měli tedy adresy, měli teda na sebe spojení. Nakonec ty lidé nic nedělají špatného, to na ně to není stresného. Nicméně právě díky tomu GDPR a těm nesmyslným předpisům, o kterých já se osobně myslím, že jsou hlavně proto, aby se lidé spojovat nemohli, to je ten hlavní důvod, tak jsme to museli změnit. Teď si vemte, co to je za logiku. Teď nejdřív byli, vemte si výpisy z katastru nemovitostí, kde jste měla všechno, datum narození, rodní čísla, bydliště. To jsou všechno věci, které my vůbec nechceme, nikdy jsme nechtěli. To tam všechno bylo, pak se to válo různě po příkopech, vyházení a tak dál. A když každý, co potřeboval, tak všechno, všichni všechno mají, tak najednou se to tají. Jak je tam vlastně účel? Podle mě ten, o kterém hovořím, ale nic s tím neudělám, protože hoď jsme zatím v nějakém systému a nemůžu dělat, že ten systém není, protože zatím se mě musíme pohybovat, když ne, tak jako prostě, tak nám prostě šlápnou na kuří oko, že jo? Protože budeme porušovat zákon. Takže takhle, no.
No. Dobrý den, Martin Hloň z Lubu. Já mám dotaz ještě úplným začátkům, jak jste mluvil o těch třech trastech, tak mě vytanula na mysli taková myšlenka, že já nejsem pokřtěný a tím pádem nikdo nemohl prodat moji duši. No dobře, ale to rodné číslo mám z toho druhého trastu, ne? A ten třetí trast byl to pokřtění v tom kostele a ta prodaná ta duše. Takže já si myslím, že díky tomu, že tenhle ten národ je vlastně v podstatě husický, jestli teda můžu takhle za sebe, že jako jsme začali tu katolickou církev jakoby bojkotovat, takže proto nás je tolik tady těch duší, protože jsme je neprodali. To je můj osobní názor.
Já vám k tomu odpovím, že o Češích se říká, že jsou neznabozy. Já si naopak myslím, že Češi jsou jeden z nejzbožnějších národů na světě, protože pochopili, že k víře nepotřebují církve. Bohužel v tom materiálu je vlastně zakomponovaný to, že ať jste pokřtěný, nepokřtěný nebo jenom zapsaný v matrice, tak to mají všechno ošéfovaný.
Tam je samozřejmě to ošetřený a já jsem to tam zkrátil, ale mluvil jsem tam o tom, proč oni tak pečlivě někdy začátkem 20. století, začalo to tím Španělskem, tak pečlivě oni začali registrovat všechny ty narozené. Oni registrovali všechny. A kdo nebyl pokřtěný, tak jako přes tu matriku šel a dokonce sbírá to Vatikán, má to někde v trezorech, jako, jak jsem tam říkal, ty hrníčky, ty dušičky v těch hrníčkách, vzpomeňte si, tak to je jako ono. Jo? A dokonce o tom údajně vedou záznamy advokátní komory. To, jako, nemám argument, abych vám to vymlouval, ale jděte se zeptat, třeba vám to řeknou, no já nevím, no.
Jo. Ale oni nemůžou mít naše duše, protože to je nelegální. To je jako kdybych já si vzpomněla, že vy budete mým majetkem. Si můžu stokrát vzpomenout, jednou patříme Bohu, jednou patříme sami sobě a nikdo nemůže žádnýma neprávníma úkonama získat naše duše.
No, ale už je mají několik tisíc let, nebo několik století minimálně je mají. No, to je to, proč se to namítá a proč se to teďka ruší, protože říkají, že to je podvod od samého začátku. No jasně, no a proto se to teďka taky ruší a proto oni vlastně, ty tři jmenovaní, na ně uplatňují vlastně tu UCC naprosto to, protože oni, tu UCC, oni to vůči jiným to aplikují, ale vůči sami sobě ne, tak oni teď to otočili a aplikují to právě vůči ním a oni proti tomu nemají žádný argument, protože proti tomu žádný argument neexistuje. Tak to otočili, zablokovali to, ale teďka ještě jedna velmi důležitá věc, já jsem prvé ji asi opomněl. Podívejte se, já jsem to jenom naznačil a pak jsem to jako nedořekl. Řekněte, dobře, ale jak to, že ty firmy existují, že fungují? Jak to, že ty státy ještě existují, fungují? Teď vlastně by neměly být? A víte, proč to je? Protože oni na ten zákon kašlou, podstatné zákony, jako, které by aspoň tohle by měly dodržovat. A protože ty lidi, tam jsou dvě možnosti, ty lidi buď tu hru budou dál akceptovat, vemte si, že už to běží od roku 2013, od 23. 2013, od té doby to všichni měli složit. A podívejte se, skoro 10 let a běží to dál. Proč? Protože lidi to nevědí za A, a za B, když to vědí, tak budou držet ústa. A nebo nebudou. To je jako já teď neříkám, co mají dělat. Jo? To se každý jako musí jako zvážit. Ale prostě tady před tohleto variantou ty lidi jsou. Ale aby se mohli rozhodnout, tak musí vlastně vědět, jaký je faktický jejich stav. A to je účel teda vlastně teda tady té debaty. Proto jsem to taky tak možná pro někoho jako zdlouhavě jako rozváděl. Víte, on je problém v tom, jako když člověk bude mít jenom třeba nějaký projev, anebo nějakou zdravici, anebo když teda tady prezentuje nějaký problém, a tohleto vám můžu říct, že když jsem se v tom třeba já sám jako přehraboval, tak tohleto jako je hodně, tohle jako je hodně náročný, tohleto je hodně těžký, jo. A teď si to tam jako celý poskládat, aby to mělo logiku. A pak jako najednou člověku to dává najednou ucelený obraz. Na začátku ne, pak vám to najednou dá ucelený obraz a říká, Ježíš Maria, oni ty lidi vlastně speněžili a prodali po kouskách. Nejdřív jim je okradli, pak jim prodali tělo a pak jim ještě prodají duši. A oni jsou v podstatě, je vám sedm let a pár dní a do konce života třeba do 70, tak máte jinou perspektivu v podstatě vydíraného otroka. A budete dělat na jiný. Na jiný budete dělat. Jo? Budete pracovat na jiný celou tu dobu. A oni vás odírají. Jo? Oni vás odírají. Celou tu dobu vás odírají. A vytváříte to bohatství pro jiný. A to zlato v těch tunelech a tak dál, to není, to jsem to tady říkal, to není z jejich práce. To není ani z toho, že oni by chodili někde to zlato rejžovali, kopali. Ne, to je z naší práce. To je z naší práce tohle. Ale akorát to lidi nevědí. A teď je ten čas, je to všechno jde ven. A teď je otázka, jak to lidi na to zareagujou. Proto, jako říkám, zatím ty státy pořád ještě jako jdou. Když to ten Babiš to tam řekl, že jo. Že vlastně, že to bude řídit jako firmu. Tam řekli, že vlastně, jaký je stav, když nastoupil, tak říkal, že to bude řídit jako firmu. No měl pravdu. Měl pravdu. Akorát se to nesmí říkat, no, on to prokec, no.
Já jsem se chtěla zeptat, dobrý den, Kateřina Hlavata, na dvě věci. Nejdřív na tu advokátní komoru, když jste říkal, že jste se dotazoval, ale pak už jsem nezachytila, co jste tam pořídil.
Já jsem se nedotazoval. Já jsem říkal, že se tam každý může dotázat, kdo se tím chce zabývat, ale já, víte, já některé marné věci jako nedělám, to jsem dávno vzdal. Jako je mi jako jasná odpověď, že jako nikdo nikdy nic takového neslyšel a tak dál. Oni vám to neřeknou, oni to nepřiznají. Podle mě, ale může to každý zkusit, možná, že narazí na někoho, kdo, ale už je to jako dlouhodobě, jako toto je úkolem, někdy bych tady našel od kdy, tak jako už jako pár desítek let je to úkolem prostě jejich. No. Vatikán to skládá, to štosuje v trezorech a oni mu vedou evidenci. No. Ale oni to nepřiznají. Že jo, to jako.
Se vám špatně rozuměla.
No, já jsem to poslouchala. Tak já taky jako někdy s tím, teď mi to zrovna nějak nemluví. Teda myslím ústa ano, ale mikrofon ne. Teď je to lepší, no.
Jo.
Takže chvilka má jako výpadek zvuku, takže to se jako omlouvám. No.
Jo. A pak jsem chtěla ještě další věc, že určitě ty pošťáci, to je úžasná věc a přijde mi, že je důležitý taky se spojovat jako s dalšími aktivitama, třeba ty krajské referenda, co Petr Bílý třeba teďkon začíná nebo rozjíždí jako takovýhle věci, že by měli se vlastně jako vlastně všechno to propojit, no, ale to je můj názor.
Víte, my jsme se od začátku stylizovali do podoby naučně osvětového projektu. Dokonce i ten spolek je teda čistě na podporu tady tohoto projektu. My nejsme politická organizace jakéhokoliv druhu a ani nechceme být. Ani nechceme být. Takže do některých věcí, jak si my jako nehodláme zasahovat, jsou sice samo jako někteří ti lidé, kteří dneska jsou na to Václaváku, tam vystupují a organizují to a tak, já nechci jmenovat, tak taky jako už taky za náma byli a jako chtěli jednat a já nevím co všechno. My jsme se tady k těm aktivitám moc nehásili, minimálně ze dvou důvodů. Jednak ten, který jsem říkal, nejsme politická organizace. Druhá věc, ty lidi nejsou zatím na dostatečném stupni poznání, to než chceme dohnat, protože to nemá, bez toho to nemá cenu. A za třetí, naše cíle jsou úplně jiné než jejich, protože to, co je, volte nás, my si tam budeme to dělat líp, než ti, co tam teďka sedějí. Ježíši Kriste, to už tady byly věci veřejné, to tady byly Piráti, pusťte nás na ně a tak jsme na ně pustili, víme, jak jsme dopadli, že jo. To je furt dokola. Takže tohle to ne, tohle to jako určitě ne. Takže jako my máme jinou představu, ale navíc to jsou politické subjekty. A my, protože jsme jako poznáním dost dál a víme, že ty politické subjekty budou končit, že na ní nebudou peníze, když tam najednou nebudou peníze, tak ty lidi se rozjedou sami, to se rozpadne. Jo? To jako říkal prezident Zeman svýho času se Senátem, že ho klidně můžou vyhladovět, prostě, že mu přestanou dávat peníze, dávat příděl. Tak teď vám to přijde od někud teda z hůry, nemyslím od vrchnosti, myslím ještě od vejš, no a bude hotovo. Takže my tady do těch pošetilostí se pouštět jako nechceme.
Ale já nemyslím jako politický, že jo, tohleto, ty krajské referenda není nic politického, podpora Pavla Zítka není nic politického. Pokud si nemyslíme, že teda politický je to, že se tam účastní lidi, že jo, to prostě účast no, lidí už je politická.
Já...
Ať nemluvím jenom já.
Pokud ho budete podporovat jako soukromá osoba, proč ne?
No právě říkám, že to jsou aktivity.
Ale rozhodně
lidí.
My jako spolek se do takových aktivit
pouštět nebudeme. No jasně, to je jako spolek, nespolek, jo. Ale jde o to, že ty lidi, vlastně ty pošťáci, když chtějí, aby u těch lidí taky zbuzovali něco pozitivního, tak musí jim dodávat něco pozitivního, že se teda něco děje. Že jo. Hrozný je, když tady nebudu jmenovat, který rádio vysílá pána, který prostě furt dokola jenom ty Češi jsou strašný a kdykoliv se, co se dělo, tyhle ty demonstrace já osobně neuznávám, ale ty, co se děli za covidu, tak prostě bylo něco úplně jiného a prostě ne, Češi jsou nemožný, hrozný, příšerný. Ale my tady děláme, že jo, ty lidi dělají, mezi sebou se setkávají, nejenom pošťáci, ale další skupiny. Takže to mi přijde, že je tak strašně důležitý, no.
Já se vám to ještě pokusím odpovědět, protože tohle to je jako docela důležitá otázka. Podívejte, začnu trošku dál. Existuje o těch Češích, když jako mluvíme, tak existuje něco, jako jsou protokoly starých sionských mudrců. A tam máte všechno, jak jako prostě ty mají postupovat, jak teda tady s těmi národy a tak dál, a jaký mají vštěpovat do hlavy, jaký jsou malí, slabí, blbí, jak bez někoho silnějšího jako nemůžou nic a tak dál a tak dál. To je, oni mají určitý koncept, podle kterého jedou dlouhodobě. To není jako ze dne na den, to není z desetiletí na desetiletí. Je mi jedno, jestli, protože se nějak o to soudili, jedni tvrdili, že to je provokace carské rozvědky, to bylo tehdy z té doby ještě, z doby ruského cara, kdy říkají, ne, to je originální, je mi to úplně jedno, faktem je to, že se podle toho jede. Oni podle toho jedou, oni mají koncept. Tady lidi nevědí nic a když mají teďka začít třeba s nějakými základy nebo s nějakým minimem konceptuálních znalostí, to je velmi důležité, protože Když stavíte třeba dům, tak musíte mít nějaký plán, nějaký koncept. Jo? To znamená, jak to tam uspořádáte všechno. Tady je to něco podobného, ale to jsou základy teda vůbec nějakého konceptuálního vzdělání, nějakých znalostí, abychom byli podobným způsobem vyzbrojeni a věděli jsme. Mimochodem teďka začíná a dělá to pošmistr z Mostu, to dělá s postmistrem z Trnavy a teďka začít dávat, nevím, jestli už se to vysílá, nebo bude teda v nejbližší době, tak tam budou základy konceptuální znalostí. Jo? Aby se viděli některé ty věci, jako 6 priorit obecného řízení společnosti a další věci, je to tam spousta. Jo? Základy jenom. Aby třeba nedocházelo k tomu, že lidi jdou od voleb, koho si volil? No toho. No, já jsem volil menší zlo, Otázka je, proč si nevolil dobro? Ono tam nebylo. No když budete čekat na to, co vám podstrčí ta druhá strana, včetně těch masmédií, které mají svoje systemizované místo v mocenské pyramidě NVO, Ježíši Kriste, lidi, to se nikdy nedočkáte. Toho dobrého si tam musíte dát sami. A teď se dostanu skokem k tomu až teďka. Podívejte se, teď tam bylo několik kandidátů, jednak je tam Aspen Institut, to je tak asi jako, že jde Tour de France, jenom jedna závodní stáj, jo, to jsou všichni tam skoro. A pak se tam měl několik takových těch amatérů, nemyslím výkonem, ale vybaveným servisem, který jezdí jako ten Růžička a tohle na tom kole, ještě s tou galuskou takhle přes to rameno, kdyby píchnul, takže sleze a nalepí si to tam a počká, až to zatvrdne a bude pokračovat. Jo. Říkám, nesnižuju jako je nějak jako vědomostně nebo tohle, říkám jako o tom vybavení, ten servis a tu podporu neměli. V médiích a tady v tom vůbec. No tak ty jako jsou v podstatě vlastně vyřazení v odstoupení, no a zůstal tam teda pan Zítko. No pan Zítko, já chápu dneska to, že pan Zítko, jestli teda chceme mít jako pocit, že tam je taky někdo z toho našeho břehu, já teďka nechci řešit, jako odkud přesně je, nebo není, nebo tohle, ale tak jako tak ty lidi ten pocit mají, no jako podporují toho. Čili my neříkáme nikomu, koho má volit, koho nemá volit, nikomu nic nezakazujeme. A jako chápu lidi, že teda budou podporovat pana Zítko, kdyby nic jiného, tak aby se aspoň dostal teda do těch debat a aspoň teda, aby tam teda byl schopen, pokud se až tak daleko dostane, tak aby teda tam byl schopen teda aspoň teda něco na tu kameru říci, jo. I když jako upřímně, víte, to je asi tak, já to nechci srovnávat, ale trošku to přeci neudělám, to je asi tak, jako když té redaktorce máte slovo, ono teda ty zlí jazykové říkají, že oni pořád máte slovo, ale držte hubu, jo. To je jako jiná věc, tak k té Jilkové, když tam jdou lidi a dají pomalu poslední peníze, a jdou přes půl republiky proto, aby jim to v té Praze konečně řekli, protože to tam určitě nevědí. A když jim to tam řeknou, tak odjíždějí v naději, že přece ta vláda s tím něco musí udělat. Ta vláda s tím nic dělat nebude. Vůbec ne. Takže to jsou vyhozené peníze, ale podívej se do Prahy. Jo. Takže tak.
Určitě má to, že ty lidi se semknou a dali takových sil a dávají do toho sběru a seznamujou se. To je obrovský plus.
To je určitě velký plus, protože je potřeba, aby se lidi spojovali. Nicméně dneska máme 19. 25. ani ne za týden, 25. ministerstvo vnitra oficiálně vyhlásí, koho takzvaně připustí do kampaně. Podle toho by se lidé měli dál orientovat. A pokud podporovali pana Zítka, tak budou vidět, prošel, neprošel. Trošku mi není jasný, proč sbírají se podpisy na podpisový archy dál pro pana Zítka, protože všichni už je s kandidáti museli odevzdat v počtu 50 000 podpisů před týdnem, kdy se přihlašovali k volbě.
Zákon o volbě prezidenta, tak se na ně podívejte, proto to sbírá. No, protože tam není daný explicitně, že na podpisy se nevztahuje oprava. Oni prostě mají povinnost dát těm kandidátům nebo těm lidem vědět, mají povinnost dát jim vědět, co nemají v pořádku. Tak Pavel Zítko tam dorazil, zjistil, že on má všechno v pořádku a že ty podpisy ještě neskontrolovali. Jo? A takže tam asi možná bude pře o to, jestli se týká to opravení těch podpisů nebo ne, ale to v zákoně není. Tak no, tak děkuju.
No. Já jenom krátce, já si myslím, že to je úžasný, ať se sbírá, i když to není zbytečný. Spousta lidí, kteří to podepíšou, si řeknou, kdo to je, Pavel Zítko, no tak se na něj půjdu podívat. A už to je ohromný plus. Každý člověk, který se seznámí s názorem z jiného břehu, jak říká pan inženýr, tak najednou se začne rozkoukávat. A kdyby jich bylo stovka takových lidí, tak je to dobře, protože ta stovka se zase bude množit. Jen ať se sbírají podpisy, i kdyby to neuznali.
No. Jestli není nikdo, já bych...
Jenom uzavřu téma pan Zítek. Ano. Jenom se obávám, aby se pak ty lidi necítili trošku podvedený. Jo, protože třeba u kandidátky paní Vitáskové se sebralo 65 tisíc podpisů, spousta lidí do toho věnovala energii. Já chápu její důvody, proč tu kandidaturu jako zamítla, ale i tak na ty lidi to udělalo velice špatný dojem.
Jinak snad ještě jenom jednu věc, jak jsem říkal, ani neradíme, ani nezakazujeme, ani jako nepřemlouváme, to určitě ne. A i třeba ty demonstrace toho Václaváku, tak už mají svoji hodnotu, ne ani tak tím obsahem, ale tím, že ty lidé se tam sešli, že najednou začali cítit nějakou zase vzájemnost nebo nějakou sounáležitost, to je to správné slovo. A hlavně, že někdo taky zase vyšel, a to hromadně s českými vlajkami v době, kdy jsme zrovna nevyhráli mistrovství světa. Možná právě proto, protože jsme dlouho nevyhráli, tak jako lidi potřebovali se s tou vlajkou třeba projít, ale to nechci zlehčovat. Jo. Je to dobře tohleto. Ten obsahem a to, kam to směřuje, to už je věc jiná. Jo. A snad se tam jako prostě ty lidi postupně doberou. Že jo. Ale ty podstatní věci jim tam nikdo neřekl, a taky proto už to tady zaznělo dneska. Si všimněte, že oni tam odcházejí, ale vlastně bez výstupu. Tam jako, co chtějí dělat, co bude, k čemu směřují, vůbec ne. A aby tam dali nějaký program, tak tam někdo hodí heslo České národní zájmy a tam lidem neřekne, co by to obnášelo. Neřekne jim, že aby tam mohly být České národní zájmy, takže se musí změnit ústava. Neřekne jim tam ani další věci, že bychom museli asi vystoupit z EU, protože jinak jako tady prosazujeme zájmy EU, ale na konto těch našich. A musel by teda taky jako říct i jako některé další věci, jak by to tam bylo s hlasováním a tady s tím, že jim tam někdo, já mu řeknu příklad, to bylo pár dní předtím, než byly doplňovací volby do Senátu. Proč jim tam ten lidem pro Krista Pána někdo neřekl, ať se vykašlou na to, jestli se jim líbí Senát nebo ne, a jdou volit do Senátu. Jdou volit k těm volbám, protože oni tam nechodějí, vyhraje to ta opačná strana a potom s pár tisíci hlasy, tak ty jejich představitelé, jaké jsou navolený, tak jakýkoliv proces, který je ústavní, tak oni to zarazí, oni to zastavějí. To jim tam měli říct. Řekl jim to tam někdo? No to víte, že ne. Proč jim to tam neřekl?
Já dám teďkom slovo paní Lence Runčíkový, která vám něco řekne k těmhletěm demonstracím, protože to je účastník všech demonstrací a asi vás to bude zajímat.
Já moc krát děkuju a já děkuju i panu Tichému za to nádherné nahození rukavice. Děkuju moc krát a vážím si toho, protože vaše nahození rukavice obou dvou pánů je vždycky velmi obsažné, velmi správné na vysoké úrovni, která by právě se tady měla konat a ještě se zatím nekoná, ale doufám, že se do toho dostaneme, že to přijde, že to zvládneme. Dobrý den, já jsem Lenka Runčíková, jsem poštovna Praha 4 Krč. A chci moc krát poděkovat panu Tichému za to, že tento spolek lidí založil a vám za to, že v něm pracujete, protože já jsem netušila, ale setkala jsem se u mě v poštovně s lidmi, kteří přišli do té poštovny a já, když jsem s nimi seděla nejdřív po dvou postupně, že jsem zjišťovala, co jsou to za lidi, jestli vůbec budou schopní se spolu bavit, jestli spolu vydrží. A netušila jsem, jestli to půjde. Tak když potom nakonec jsme seděli u jednoho společného stolu, tak jsem úplně cítila tu energii z nich a říkám, do té poštovny přišli úplně fantastický lidi na obrovsky vysoký úrovni, na znalostní vysoký úrovni, na lidský vysoký úrovni, s kvalitou srdce, takže já jsem nesmírně vděčná, protože se scházím s lidmi, se kterými jsem vůbec netušila, že se kdy budu scházet a je to opravdu, jsou to grády, je to skvělý, takže jestli jste takhle podobně namíchaní, tak velice gratuluju. A ano, já se zatím jsem se účastnila všech demonstrací, které proběhly na Václavském náměstí a teď bude následovat další 26. listopadu na Letné. A já si dovolím, i když se o těch demonstracích tady mluvilo opravdu velmi různorodě, tak já si vás všechny a všechny, kdo nás poslouchají na online nebo se na to budou dívat, dovolím pozvat na tuto demonstraci, protože ty demonstrace jsou přesně proto, aby se ty lidi začali scházet, aby si na těch náměstích znova setkali po těch letech, aby něco udělali a bylo to viditelné. A ono to je viditelné nejenom v České republice, ale ono je to viditelné napříč celým světem. světem. Takže to je nesmírně podstatné. A zatímco my si tady vytýkáme, že ty demonstrace ještě nemají kvalitní obsah, tak naopak stejně tak, jako vidíte, že paní z Austrálie, tak pro ní je to tak obrovské, co se tady děje, ona to tak natolik srdečně prožívá, tak úplně stejně to prožívají lidé na druhém konci světa, to, že v Čechách, v Praze konečně je půl náměstí plnýho. A je to nesmírně důležité. Jo? Proč ty demonstrace ještě třeba nemají ten dokonalý obsah? Protože ten obsah je tak strašně široký. Vlastně to, jak jsme zpoždění po těch všech desítkách a stovkách a de facto tisících let v tom, co bychom měli vědět o člověku, o jeho základu, o jeho schopnostech, o jeho možnostech, o kvalitě lidské společnosti a o kvalitě správy lidské společnosti a jejím řízení a sounáležitosti, pospolitosti a spolupráci a vývoji celkovým. Toho je to prostě tolik, toho je tak mnoho, že se to nedá v těch jednotlivých datech, v těch pár hodinách, kdy se sejdete na náměstí, zatím celé pojednat. Jo? A samozřejmě dál máte materiál těch lidí, kteří tu demonstraci vytvářejí a podle toho taky vypadá ten obsah. Ale představte si to, že se stalo, že 26. listopadu je letos sobota. A tohoto 26. listopadu byla sobota v roce 1989, kdy se český národ v téměř milionovém počtu na té Letné sešel. Já když jsem to zjistila, tak jsem se velmi divila. Takže před 33 lety přesně na den jsme se sešli v 89. a kdo tam byl? Tam byli lidi, kteří tam přišli se srdcem, s obrovskou touhou, ale na úrovni těch znalostí, které tenkrát měli. A tenkrát žili x desítek let v životy, kde byl nepřítel znám, byl viditelný a byl jeden. Jo? A byla to ta malá maturita. A dneska skládáme velkou maturitu, opravdu z lidství. A ty hlavy nám zamotaly komplexně, protože my to lidství potřebujeme komplexně pochopit. Takže nebojte, na Letné 26. příští sobotu nejenom budeme smutní a naštvaní, ale budeme taky spolu a bude nám tam dobře a my se postaráme o to, aby nám bylo dobře. A taky se postaráme o to, abychom spolu něco významného vytvořili a poslali to zase dál. Takže já doufám, že se budeme zlepšovat. Všichni společně, protože se potřebujeme propojovat. A ještě jednou poslední věc, jestli můžu říct. Nesmírně si vážím poslů budoucnosti, protože oni tady drží skutečně tím, jak vysokou laťku pan Tichý s kolegy nastavili. Tak poslové budoucnosti tady v republice drží jednu z těch nejvyšších znalostních laťek. A je to strašně důležité společenství, které to vědomí drží už v té výši. Už vlastně držíte ten prostor, nebo držíme všichni. A samozřejmě ta společnost ještě k němu nedošla, ale ona po krůčkách k němu půjde. A čím víc si budeme ty ruce navzájem podávat, budeme se chápat, tím rychleji ta průrva mezi tou společností a její znalostní úrovní a znalostní úrovní vaší, tím se ta průrva bude zmenšovat, až se to nakonec spojí a přesně o tom to tady je. Děkuju moc krát.
Děkuju paní Runčíkové za pěkná slova. Chtěl bych poděkovat i všem účastníkům a organizátorům těch demonstrací, protože i když nemají zatím tím krásným anglickým slovem drive, který se česky velmi těžko překládá, tak jsou velice důležitý pro náš obraz v zahraničí. V podstatě to, že národ ukázal, že je pořád jednotný, že má určitý morální zásady, posloužilo k tomu, že nás Rusko nezačalo vnímat už jenom jako nepřítele. A to je velice důležitý.
Můžu? Já jsem moc spíš pohled k... Haló? Mám pohled z jiného úhlu, než asi máte jako všichni, a to je můj obor a to je vizualizace. Představa. O všem se tady bavíme, všechno je v pořádku, na té úrovni to pochopit, informace, všechno, ale chybí v tom ta vizualizace. Už máme web Zlatý věk, ale vlastně ví lidi, co je obsahem Zlatého věku, jak si to mají představovat, protože i když stavíte dům, tak základem je vize toho domu.
mít nákres toho domu, pak se teprve architekt zabývá těma technickýma údajema, rozměrama, kde co bude a takovýhle, ale první a začátek všeho je myšlenka a vlastně ta představa. A to mi chybí v tomhle projektu, že lidi, spousta informací je na ně složitých, ale ten, i se můžeme informovat, ale zatím vším by měl být náhled té inspirace toho, kam to povede. A umí si tohle ty lidi představit? Informovat se můžeme, ale ta představa je to, co to uvede do pohybu.
Já souhlasím s váma, určitě stáně děkuju za připomínku, jakou máte vy představu, jak byste s tím mohl pomoct třeba, protože jsme zatím právně neexistující spolek, je tady spousta lidí. Vyzkoušel jsem si na telegramovém kanále jedno téma. Já mám certifikát integrovaného záchranného systému jako specialista ochrany obyvatelstva. Dal jsem do telegramového kanálu nějaký materiál ohledně toho, co by lidi si měli připravit v případě nějakých krizových situací velkého rozsahu. Nějaká paní mě tam komentovala, že jak to, že je tam lékárnička, která by ty lidi v podstatě otrávila. Tak jsem jí normálně slušně požádal, jestli jste blinkářka, prostě umíte to, super, sepište to, pošlete to sem pro ty ostatní. Jak myslíte, že to dopadlo?
No, to jsem nepochopil, jako představa. Ale vůbec, jakou máme my představu, co si umíme představit ve zlatém věku? A už byly signály toho, co si můžeme zatím představit. V Líbyi nebo tohle, ale o tom se vůbec nemluví. Co je vlastně předmětem zlatého věku? Zlatého věku předmětem, to, co se zatím říká, je zlatem krytá měna, to je všechno v pořádku, odlužnění, jo, nějaká představa toho, co, ale vlastně je kam ta společnost, nebo něčeho se chytit, nějak inspirovat tu společnost do toho, aby do toho měli zájem nahlídnout, být toho součástí a pak se informovat dál. Vždycky je prostě pro mě, než něco mě zaujme, potřebuji to vidět, nějak si představit, něco nabídnout. Je to jako reklama, jako funguje. Jo? Když jdete do krámu, koupíte. Ale vesměs, když dokud nebyly reklamy, tak jste ani nevěděl, že něco takového potřebujete nebo chcete. Jo, reklama rozhodně není jako dobrý příklad, jo, ale chci dům, tak mám představu toho domu. Než mi někdo dá, že jo, nabídne. Ale já mám svoji vizi nebo možnost toho si vizualit jakýkoliv svůj dům, jakýhokoliv tvaru. A pak teprve půjdu za někým, kdo mi pomůže s tím konceptem to dát do nějakého funkčního stavu.
No, podívejte, leco z toho, byť po částech, bylo řečeno v některých programech. Když se podíváte třeba na program s panem Michalem Havlíčkem, myslím, že to bylo v tom prvním nebo ve druhém, v té debatě, tam bylo řečeno hodně, třeba. Hodně relativně na to, co dneska zatím jsme schopni říci. Protože bude jiný civilizační model. Zeptám se jinak, jsme ho schopni posoudit, správně ho posoudit z hlediska našich poznatků ve 3D, když to bude někde na vyšší úrovni poznání? To je první věc. Druhá věc, my jako víme, že by to teda mělo být, když se budeme bavit teďka o nějaké, řekněme, konkrétní blízké, relativně blízké budoucnosti, takže by to mělo být bez politických subjektů, že by tedy si vlastně lidé měli tedy ty své zástupce volit jako přímo, že by se měli volit teda přímo, že by měli být přímo voleni, přímo odvolatelní ty lidé. Víme, že by vlastně teda základem teda toho, nebo takovým hnacím takovým motorem toho dalšího vývoje, že by teda měly být teda jednotlivé projekty. Když se mě zeptáte na to, jak ty projekty budou blíže organizované, tak vám řeknu, že nevím, protože to je pravda, že nevím, protože i v tom bude muset být nějaký pořádek, že si neumím představit, že tam teďka každý přijde s nějakou představou, kdy tam třeba přijde, já nevím, vymýšlím si, 100 lidí s tím, že chce dělat to samý, tu samou činnost. A budou mít třeba i dobré projekty. Takže nějakým způsobem se budeme muset filtrovat. Pokud se ptáte takhle na konkrétno, tak to zatím jako nikdo není schopen říct. Je schopen říct to, že místo bank, místo kamenných bank budou poradenská centra, samozřejmě ne všude, že ty banky to bude v podstatě končit. Bude teda přímé placení, to znamená, že žádná banka na vašich penězích nebude vydělávat, aby to mohla dávat zase nějakým novým globalistům. Tyto věci jsme jako schopni říci, že teda bude spousta nových, že bude teda spousta nových vynálezů, další věci, to víme také, že když budeme teďka restrukturalizovat ekonomiku, což budeme muset udělat, takže nemůžeme restrukturalizovat a začít tam, kde jsme skončili v 80. devátem, protože tehdy jsme vyváželi do více jak do 130 zemí a oni tam na nás otevřenou naručí čekají, až se po 30 letech probereme zase, tak to takhle určitě nebude. Nebude to proto, protože jednak ty trhy obsadili jiní, bude to hrozná facha se na někdy dostat, ale hlavně proto, protože mezi tím ten technický vývoj daleko poskočil dopředu a teprve poskočí. To znamená, třeba u té ekonomiky a u toho, protože to nás bude živit, protože jako něco nás musí živit. Sice ano, bude ten nepodmíněný příjem, ale celý stát a všichni nevyžijou asi jenom z nepodmíněného příjmu, to by bylo asi málo, čili počítá se tam s tím, že řekněme práce, schopná část obyvatelstva, která bude mít zájem na více jako pracovat a bude schopna něco nabídnout, takže půjde tedy formou přivýdělku, že bude chodit normálně do zaměstnání. Víme, že třeba bude podnikání. Ty projekty, že ale nebudou dávány kvůli tomu, aby byly na zisk, ale aby byly teda na, řekně, uspokojování různých potřeb. Tohle to všechno víme. Ale že bychom teďka z toho byli schopni jako kdokoliv jako složit to, řekněme do toho, jak to bude třeba v roce 2200, jaký bude průběh, tak to si myslím, že vám nikdo neřekne, pokud chcete říct tohle. Ale ta blízká budoucnost, tak jako ta je nám ten statek věcí jasná. A dokonce zřejmě i to, že ten stát se bude vracet k tomu, že bude nabývat zase zpátky nějaké majetky, včetně továren, a ty továrny potom, že bude zřejmě ten podnikatelům, že bude pronajímat. Právě proto, aby tam vlastně nemohli vzniknout velké majetky, tak ty podnikatelé budou zřejmě pracovat v pronájmu. Já neříkám, že to je absolutní, že to bude takhle ve všem, ale v některých těch věcech to bude. Čili určité poznatky tady z toho samozřejmě jsou. Ne, že nejsou. A teď jde akorát o to, abychom si z toho byli schopni postupně, to jsou nějaké střípky a z toho teďka prostě potřeba si sestavit mozaiku. Můžete namítnout, dobře, já jsem si to sestavil, nebo pucle, to je jedno. A ještě mi tady chybí, tamhle mě chybí kousek, já vám to nebudu sporovat, řeknu ano, a je to prostě tak, jak to půjde dál a budou další informace, tak to doplníme. A já říkám znovu, berme to tak, že tohle není projekt, který jsem si vymyslel já, tady akorát vás informuji o věcech, které jdou světem, abychom i teda tady věděli, protože chceme-li opravdu nějakou změnu, tak systémová změna vyžaduje souběh vnějších a vnitřních podmínek. Ty vnější, byť kubrtavě, tak se to k nám blíží, vys Německo, Rakousko, Slovensko, něco někde, ale my nejsme připraveni v těma vnitřníma. Tady my musíme šlápnout do pedálu, tady my to musíme dohonit. Protože když slyšíte některé politiky, tady takzvané opoziční, nebo dokonce si říkají alternativní, a řeknou, když se půjde nějaká gesera, já budu první, která půjde protestovat na Václavák. Tak jako, kdyby jsem chodil, tak nám to nechají vyžrat, než zmoudříme, tak nám to nechají vyžrat. Pak řeknu, ještě na tu hubu padli málo, ještě se neprobrali, tak musí ještě jednou třeba. Chápete to? Takže my si tady jako děláme teďka nějaký ty, ale já bych teďka spíš, já chápu, jako kam to bude, ale tam stejně máte výběr. Máte výběr buď dopředu, nebo jeden z deseti jít zpátky do středověku a teď devět zlikvidujou. A z těch Slovanů nezůstane vůbec nikdo, na ty mají pivku. Vemte si Houstonský projekt a tak dál. Ještě o tom se Miloševič ještě než jako zemřel.
Já bych to zkusil doplnit věcí, jak chápu tu připomínku tady od kolegy. On si právě myslí, že do těch vnitřních podmínek patří i to nejenom mít znalosti, prohlubovat a doplňovat ty informace, ale že tomu patří i vlastně nastavení člověka jako uvnitř. A tím si myslím, že on myslel tu vizualizaci. To znamená nejenom, že si pozbírám všechny ty věci, které přede mnou leží, které jsem načerpal, které jsem se naučil a doučil, ale že si vezmu na tom všem hlavně to dobrý, budu si, dejme tomu, přát nebo říkat si ty věci a šířit ty věci, které chci, aby se staly, chci, aby byly, a nebudu jenom vlastně smutně deklamovat ty věci, které se na nás valí, takový to temno. A tam si myslím, že měla být ta vizualizace toho, odpoutat se i od těch špatných věcí. Převážně každý podle toho svého zaměření buď má nějakého koníčka nebo má nějakou profesi a toho se jako chytat a to i přenášet jako jednak vlastně vytvořit si v sobě takový dobrý povědomí, vytvářet si ne falešnou, ale dobrou náladu s tím, že se mám čeho chytit, že opravdu mám nějaký ten sen, protože jestliže chci někoho probudit, se říkalo, musím zářit, tak zářit ne falešně, ale zářit tak, že si vlastně jako budu na základě toho, že vidím, jak si hraje můj vnouček a chci pro něj třeba postavit ten dům nebo něco udělat, tak v tomhletom duchu jakoby dotvářet ty vnitřní podmínky nejenom na základě faktů a na základě toho, co shromažďujeme, co se snažíme lidem dát, jako co se dá napsat, zvážit, změřit, nebo jsou to ty daný fakta vůči nějakým, dejme tomu, datumům, letopočtům, ale i to, že vlastně tím, jak chceme všichni růst na tom, v tom osobním rozvoji, i teď, dejme tomu nějakým duchovním rozvoji, tak tam si myslím, že kolega myslel, že tam si vytvářet tu jako vizualizaci, že vlastně, aby jsme posunovali ten náš projekt dál, tak potřebujeme vidět i ty cíle v tomhletom směru, v takovým tom jakoby nadneseně duchovním a zrát i v tomhletom a tam si vlastně vybírat takový ty věci, co nás můžou jakoby opravdu rozsvítit. Jo? A to, když víme, že když, dejme tomu, se řekne vtip, lidi se zasmějou, jsme prostě v nějaké místnosti, tak hned ta, takový to sdílení, ta nálada se lepší propojí, než když budeme kejvat, že něco je na špatné cestě. Jo? Takže možná, že jsem se tak částečně trefil, co to mohlo být.
Já bych to trošičku i přirovnala. Jdete na operaci se srdcem, přijde k vám lékař a teď vám řekne, co vám všechno budou dělat, na co se máte připravit. Ale nikdy nevíte, jak to dopadne. A tohle je přesně toto. Jako tam ta naděje je obrovská a myslím si, že do toho musí vstoupit to duchovno, to naše, ta naše představivost. A je to všechno o té vizualizaci nás, lidí a o té propojenosti. Jo, a když půjdeme proti sobě, budeme každý někde běhat jinde a máme tady plno duchovních pořadů, máme tady politický pořady, máme tady odborní přednášky a to všechno je celek, který nás někam vede.
Já to myslím jenom tak, že tomuhle celému konceptu chybí ta část té vizualizace. Všechno máme v pořádku, ale ta část té vizualizace chybí. Ta představa, já prostě zhmotním cokoliv si umanu. A vždycky se mi to dařilo, aniž bych tomu věnoval tu pozornost. Chci, a aniž bych tomu měl prostředky, rychle toho dosáhnu. Ta vizualizace všechno pohne mnohem rychleji dopředu. Všechno, co chceme.
Víte, ta vizualizace buď může být cizí, nebo bude vaše. Souhlasíte? Jedna nebo druhá. Jedna nebo druhá. Když bude ten projekt teďka, ten, který, nebo celý tady vlastně ten nový civilizační model, směřuje k tomu, že teda nastaví nový pravidla, dávám na to zdroje, bude preferovat, to je taky, jak jsem hovořil i o té meritokratické společnosti, bude preferovat teda ty lidi, kteří v podstatě něco umí, něco jak si jsou schopni dokázat. A je to na těch lidech, jak se to ty lidi nastaví. Oni vám to nebudou předepisovat. To je ten pohled z toho 3D, že pořád čeká, vy si to udělejte ty cíle, oni vám vytvoří podmínky, vy si je udělejte ty cíle. Chápete to? O tom to je. No, ale nedívíme se na to jako z pohledu 3D, kde jsme dneska, a dívíme se už těch větších, dívíme se na to v těch podmínkách jako v těch vyšších dimenzích. A oni se nás tam tímto způsobem vlastně snaží dostat. A to je vlastně, proto oni říkají, že podporují tu tvořivost. Já myslím, že teďka tady taky nám vyprávějí, jak podporují flexibilitu a tvořivost a všechno víme, jak to dopadá. Tohle to je jiné. Tady to máte, tady jsou takové regule, abyste zase nemohli krást a podvádět, já nevím co všechno, a vy si dělejte a vy ukažte, co umíte. A uvědomte si, že se dostaneme do situace, že pak teda budeme mít třeba jednoho člověka někde v Galaktické radě a tam buď bude za neschopného, za blbce, protože tady budeme tak se chovat všichni, anebo tam bude braný úplně jinak. Bude tam braný jako nějaký rovnoprávný, že jo, tak jako uvědomte si, že ta země kdysi, když byla tvořena, byla jako vzorová, to měla být výkladní skříň, že to dopadlo tak, jak to dopadlo díky těm entitám, o kterých hovořila často tady paní magistra. No to je smutná zkušenost, to je skutečnost, to je jako tak je. Teď se to teda ale mění. Teďka máme země novou šanci teda se postavit na nohy, tak to lidi nepromarněme. Potom to bude. A teď si vemte ještě jenom jednu věc, proč musí skončit války. To není, že jak někdo tady se nám snažil podsouvat, že Gesera bude až skončit války. Ne, Gesera musí být, aby ty války skončily. To je obráceně. Nám se podsouvají Rádio Morava a někdy takový ty, nám to podsouvají jako nesmysly. Nepravdy. A představte si, že tam bude někde nějaký, já nevím, kulatý stůl a teď tam bude sedět Galaktická rada, teď tam bude jeden člověk za tu zemi a teď tam bude něco hlasovat a někde ze země budou křičet, já s tím nesouhlasím a já mám jiný názor a tak dál. Teď zatím my jsme v situaci, že my se tady nejsme schopni dohodnout v rámci na obsazení radnice ani v 10 000 městě. A teď si představte, že tam mají za celou planetu. My musíme začít u sebe. Když tu šanci dostaneme, tu máme. A musí začít u sebe, to je jako jedna věc. A druhá věc, to znamená získat vlastnosti a tak dál a pracovat na sobě jako lidi. A druhá věc, potom teda taky pracovat na těch projektech. To je to, co se říkají, že vlastně základem té politiky budou ty projekty, ta jejich realizace. A to je na nás. Říkají, přijďte s něčím rozumným, bude to vycházet, bude to jako v pořádku, bude to pro účel lidí. I to, když tam berete to, že oni mají takzvané humanitární projekty, to je ta druhá hromádka těch peněz. A v rámci té humanitární činnosti to není jenom, že bude někdo chodit a omývat staré babičkám nohy nebo něco. Jo? Ale budou to i takové věci, že to je prostě na třeba normálně podnikání, bude tam výroba prostě věcí ne na zisk, ale prostě tady jako prostě normálně na spotřebu, jako na užívání lidí potřebnej. To tam všechno bude. Bude tam další věc. Vemte si, že teď se honem vyráběly výrobky, aby se vyráběly, plýtvalo se ze zdroji, dělali si výrobky takové, aby po té záruční hlutě hned to skolabovalo, museli jste to vyhodit, zmizeli opraváři, teď se bude šetřit ze zdroji, budou si vyrábět výrobky, které povinně vydrží daleko déle a ještě budou zase zavádět zpátky opraváře. Bavme se o tom, kde ty opraváře teďka seženeme. Protože my jsme všechno, já vám to řeknu takhle, v Lečems, neříkám, že ve všem, to jako vůbec ne, ale v Lečems jsme byli v 89. na tom lépe. My jsme nebyli zadlužený, my jsme měli vlastní průmysl, to dneska nemáme ani jedno, z toho neplatí. My jsme měli i ty opraváře, my jsme měli zlatý český ruce. A dneska co máte? Maximálně někoho, kdo umí vyměnit nějaký celý agregát nebo něco a už neumí nic spravit. To je všechno pryč a k tomu všemu se zase budeme muset vracet. To je realita toto.
Já bych to teda, přátelé, už ukončila, protože všichni jsme určitě unavení. Nevím, jestli tady ještě někdo, kdo by chtěl se na něco zeptat důležitýho. Chtěli jsme vám moc poděkovat za to, že jste v tomhletom nečase sem k nám dostali. A tady ještě dám teda slovo k jedný paní.
Děkuji. Jo. Já jsem se chtěla zeptat ohledně té volby toho prezidenta, protože vy jste tady říkali, že lidi volej menší zlo. Je tam 6 aspeňáků, to všichni víme. A takže ty nevolit. Pak jsou tam takový ty slabí, ty neprojdou. My protěžujeme nebo prostě podporujeme, abych to řekla správně, Pavla Zítka, který, já ho nepodporuju proto, abych tam poslouchala v televizi jeho vtipný večerníčky. Já ho podporuju
já
proto,
vás prosím, vám zarazím, protože toho 25. se to všechno rozhodne, to už jsme tady řekli. Řekli jsme tady všecko k té problematice. Není to ode mě neslušnost vůči vám tomu rozhovoru, protože my už na to nikdo odpovídat tady z nás nebudeme. Tady pán taky pospíchá a už na to bylo odpovězeno. Umožnili jsme tady i podepsat arch, udělali jsme pro to všechno. Nezlobte se, prosím vás. Přejeme vám hezký večer všem. Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na další setkání. Děkujeme.
tančí polka, ze straniště fouká, jinak si klidně fouká, za plotem si kouká. Milá babi v šátku, co zpívá mi pohádku, vaša ring dama dů dama dá, to si ty a to jsem já, to si ty a to jsem já, jak ta růže tajemná. Cítím, jak vzduch teď voní, hlavou se mi honí, že to dělám z lásky, tak nedělej si vrásky, tak to spolu táhnem, krásnou nocí ránem, pěkně spolu tancujem, ze svatby se radujem, vaša rýda madu dama dá, to si ty a to jsem já, to si ty a to jsem já, jak ta růže tajemná. Doma je nás už banda, je tu pořád sranda, muzika tu věčně zní, to už o nás každej ví. Děti nám pěkně rostou, všechny vědí, kdo jsou, život jede kvapem dál, pěkně si s námi hrál. Maša ring dama dů dama dá, to si ty a to jsem já, to si ty a to jsem já, jak ta růže tajemná. Pojďte všichni k nám, žejdlík piva vám teď dám, připijím vám přátelé, zaspívejme vesele, s každým dalším ránem zůstaň života pánem. Z dřeváky hraj klapy klap, už je to prostě tak. Maša ring dama dů dama dá, to si ty a to jsem já, to si ty a to jsem já, jak ta růže tajemná. Maša ring dama dů dama dá, to si ty a to jsem já, to si ty a to jsem já, jak ta růže tajemná.
Čau, čau, čau. 9. hodina odbyla a 2 minutky k tomu, takže doufám, že Šalina bezpečně přistála v Brně, tak jako ta kolejová doprava funguje, jak se jezdí vlakem na Ukrajinu za den a zpátky. A další veselé příhody Péti Mašinky. A dneska opět jsme dostali úplně novej pohled, takovej novej vhled do toho, jak se to tady kočíruje, jak se to dělá. Víme, jak se kočírovala pandémie, tak teď jsme trošku nahlídnuli pod pokličku, jak se kočíruje na ministerstvu vnitra ty volby. Dneska to bylo obzvlášť náročné, protože jsme měli tiskovku na Andělu, nahoře ve Sky Lanči, kam jsme vystoupali tou zubatkou nahoru, kde je fantastický výhled na Prahu, a objevila se tam i Česká televize. Jeden, co držel mikrofon, a jeden, co tam měl kameru. Redaktor nebo redaktorka, to ještě ne. To by bylo moc, co byste očekávali, že by snad z toho byla nějaká reportáž v dnešních večerních zprávách. To zas ty očekávání zas tak velký nemějte. Ale každopádně už tam byly mikrofony České televize a chlapci narychlo bez těch zobaček, kanapek, rychle zmizeli zase točit nějakou další krásnou veřejnoprávní reportáž. Takže uvidíme, jaký vystřihovánky nakonec z tohohle toho počinu budou. Každopádně děkuju všem, kteří jste vážili tu cestu nahoru nad Prahu, protože pokud chceme uspět, tak tak při nás musí stát všichni svatí, a kde jinde než na andělu by tam měli mít. Takže po té tiskovce jsme se přesunuli na ministerstvo vnitra a chtěli jsme tam dát to potvrzení, že je všechno v pořádku, protože v pátek nám napsali jenom, že je to formálně v pořádku, nikoliv jako úplně, a chtěli jsme mít takovou definitivu, jo, jak to se tam dopočítali, protože na vývěsce, že bychom měli něco doplnit, upravit, opravit, tak tam nic nebylo. No, jaký šok nás čekal hned u vchodu, kdy prostě tam přišla jedna paní, která říkala, že tam může teda jenom zmocněnec, pak teda, že můžeme jenom dva a víc, ani právník, že tam nemůže. Takže takovým hodně nevybíravým, ostrým způsobem se to vymezovalo, že tam brání ty aspeňáky jako neuvěřitelně některý. A mě tam napadlo, napadla mě scénka, která byla jako vystřižená z nějakého, co to bylo, nějaká série, a ta měla velmi, velmi vypovídací dialog, na který jsem si, nevím proč, na kterém jsem si tam jako vzpomněl. Věra, ale tu báječně zpívá Grace, ale vzpomněl jsem si na něco jiného. Jo, a já se teda podělím, protože tohleto mi tak nějak tam, když jsem dorazil, tak mi to tam takhle naběhlo. Nevím proč. Tak, tady je volume doprava a už to pojede. Tak je to jenom kratičký, ale myslím si, že je to dostatečně vypovídající. Ale že by nějaký zlý zádrhel na mikrofonu, tak teď do třetice všeho dobrýho. No, tak. Jdem. Holky jedou, my jedeme.
Co to zase milete, Kelišová?
Ať se propadnu do západního Německa, jestli kecám velebnosti. Sama Evička z družstva mě to potvrdila. I fotku mě ukázala.
Má to s tou nestydou odbarvenou. Co to do vás napasovala, ano?
No, chudák Blažena.
Jo, vždycky to byla takový obecní vejt, celý venca, to říkám furt.
Takový smilstvo. A v hříchu chce vstoupit do jiného stavu manželstvího. A tam už taky.
No, sodoma, komor.
No, to bylo na tom ministerstvu.
No, konejte svou povinnost.
Holky, na místa.
No, takže takhle nějak mile to tam vypadalo, to přivítání, který bylo z kategorie naprosto neuvěřitelných, a pak jsem si teda ještě vzpomněl tady na legendárního Šebánka a
Homolkovi, jo? Takže to mi tam naskočilo taky teda.
Ale to kafe mě blbě.
Kouke, vypadnou s těma cigaretama.
Běž dělat to kafe, anebo travuj.
Povídám tě, kouke, vypadnou s těma cigaretama.
Jožiš, mará, babo, nebláznit mě už. Kruci, to není už možný, takže já se z toho zblázním. Já se z toho zblázním, co to je za megaru bláznivo. Vidíš jí, Udvo, vidíš jí. Bláznivo, megaru.
No, krásný filmy máme, nevím, proč jsem si vzpomněl zrovna tady na tyhle ty dvě ukázky. Asi proto, že svátek má Cecílie a že Cecilka je představitelkou tam toho slunce Seno, takže asi to mi tam naskočilo, ale jinak pokud jste to neviděli, tak se určitě mrkněte, protože to je naprosto neuvěřitelná story, jakým způsobem to prostě funguje a jakým způsobem to funguje za státní peníze. Jo? To je na tom ještě to nejlepší. Takže nakonec jako výstup jsme se tam dozvěděli, že je možný opravit, upravit, doplnit to. Ostatně i Karel Světnička, znalý práce v NKÚ i ústavního práva, tak tam zabojoval s námi. Tady na tom všechno je natočený a bylo řečeno, že můžeme ještě doplnit. Takže ta várka, kterou jsme jako vydechli a 5 dnů jsme nic nedělali, tak se aktivovala minulý týden a teď máme ještě 2 dny, takže jsme vykopli to, že mezi 11. a 14. hodinou naposledy budeme okupovat potrefenou husu na hlavním nádraží a v podstatě ta matematika je jednoduchá. Podařilo se nám teď za těch několik dní doplnit. Už je to 5-ciferný číslo, takže je to přes 11 nebo 12 tisíc dalších podpisů než těch, který byly během těch 17 dní, protože kandidatura se oznámila 23. října, i když formálně k tomu zapsání na ministerstvo vnitra došlo až 1. 11., jo, abyste nepočítali. Takže 17 dní, 17 je dobrý číslo a v těchto těch počtech tam je věc taková, že kdyby tam byla alternativa, kdyby tam byla kandidatura třeba paní Vitáskové, kdybyste si říkali, jo, tak ta bude bojovat stejně jako proti těm solárním baronům, tak ta bude bojovat za lidi tady o toho prezidenta. Ne, 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 neodevzdala svoje hlasy paní Vitásková. Pak vás mohl napadnout pan profesor Turánek, že byste si řekli, tak ten do toho půjde. Taky ne. Pak by vás mohl napadnout pan Skála, pokud byste překlenuli a neměli problém s tím, že byl za komunistickou stranu navržen, tak byste si řekli, jo, mluví dobře, prostě Skála na hrad. Taky ne. Taky nekandiduje. Takže v podstatě se tam uskupilo složení 6 lidí z Aspen institutu, kteří jedou a pokračují v té kontinuitě, která tam byla. Jo? Takže asi pravděpodobně budou chtít pokračovat v COVID agendě, kde Danuše Nerudová uvažovala o povinném zabodávání, kdy budou pokračovat v té eskalaci směrem k Ukrajině, kde se tak nějak na ten dotaz, jak bych reagoval já na ty dvě údajně ruské rakety, které byly vystřeleny na Polsko, kde se zjistilo, že ty rakety byly ukrajinské, tak jsem říkal, já bych byl zdrženlivý v těchto komentářích, kdežto Danuše Nerudová hned, protože prezident je vrchní velitel vojsk, tak by hned Rusku vyhlásila válku a hned by do toho šla. Takže musíte vždycky kalkulovat a počítat s tím, jaký je tam materiál. Takže když si vezmeme, že třeba ten volební klip, který byl na náplavce, na lodi s vidlem a s vlajkou, ten už vidělo přes 90 tisíc lidí. A kdyby, dejme tomu, polovina řekla, tak jo, tak já bych ho tam chtěl, toho Pavla, proti tomu Aspenu vidět, tak je 45 tisíc teoreticky podpisů, které dostatečnou měrou stačí už k tomu, co je nazbíráno, odevzdáno. Jo? Chybí 2 dny, ale nevím, neřekli nám číslo, kolik vyřadili z těch původních podpisů, ale můžeme doplnit, doladit. Takže teď ta soutěž těch lidí je jasná. Nemůžu sám sebe posoudit, jestli ta tiskovka na Andělu nahoře, jestli byla v pořádku, jestli jsem odpovídal dostatečně sofistikovaně, jestli jsem řekl svoje názory srozumitelně na zabíjení lidí s injekcemi, který by měli podle mě co nejdřív zůstat i na té dobrovolně reklamní fázi za 50 milionů a propagaci čtvrtníčkem. Ono to totiž funguje, protože to funguje směrem k zabíjení lidí a to jsem chtěl svojí kandidaturou tím, že bych řekl pravdu, co nejdřív ukončit. Přesto se zapíchává 6 tisíc lidí denně. To je strašlivý číslo, když se vezmete, jak destruktivní účinky ty injekce můžou mít. Takže tohleto je ještě ve hře a máme před sebou poslední 2 dny. Musím říct, že po tom dnešním sledu událostí, kdy jsem se vzbudil asi v 4:30 a připravoval jsem si některé věci, byla tiskovka, souboj na ministerstvu argumentů, si myslím, že tam byl takovej, který v televizi nezaznívá, že jste si říkali, tak bude Pavel mluvit normálně, i když bude mít kvádro a kravatu a košily, nezmění se z toho tričkovýho bojovníka v první linii. Já si myslím, že nezmění. Teďka je jenom otázka, jestli vy to budete chtít, nebo jestli už jste si tak nějak zvykli, že ty média mají takovej vliv, že proti ním prakticky nikdo nemá šanci. Že vám řeknou, že Babiš jako dezinformátor číslo 1, který lhal o covidu, o vakcínách, o tom, že jsou bezpečné, že je to světlo na konci tunelu, že budeš mít lehký průběh a že nezemřeš. To jsou pro mě ty nejzásadnější body volebního programu a je naprosto skandální, že tyto skutky a další trestné činy třeba směrem k Ukrajině, porušení paragrafů 405, 406, 407, snaha vehnat nás do války na základě i opravdu velmi hloupých záminek, třeba toho, co se stalo v Polsku, kde rakety byly ukrajinské, tak to jsou naprosto neuvěřitelné věci. Ale prezident je vrchní velitel vojsk. Takže pokud vám to nevadí, že by to byl někdo z Aspen institutu toho Bakalova, ať už Babiš nebo Nerudová nebo generál, soudruh generál Pavel, tak se asi nedá nic dělat. Tak jsme začali příliš pozdě, tak počkáme ještě 5 let, jestli teda ještě nějakých 5 let času dostaneme tady v téhletý konstelaci, protože ty plány Deep Stateu jsou velmi hnusné a to, kdy zakročí mezinárodní síly, není příliš jisté. Já nevzdávám vůbec nic. Vy, co jste viděli dnešní moje vystoupení, tak já budu bojovat do posledního dechu, ale sám to prostě doma v obýváku, tak jak někteří rádoby vlastenci, sám to nedopodepíšu. Jo? A jde tady jenom o nominační podpis. Nejde tady o volbu prezidenta. Jde tady o to, aby 50 dnů měli ty lidi šanci slyšet ty názory v médiích, protože většinou je odpověď, já toho Zítka neznám, takže i na ČT bylo, tohle to je důvod, abys ho poznal. Abys ho poznal ty názory a pokud bude mluvit jako kokot, tak je to jasný, že mu ten hlas 13. a 14. ledna nedáš. Jo? Prostě až potom jsou ty volby. Teď jde o to, kdo bude v sestavě. Je tam 6 lidí Aspen institutu a já jsem se už 3x přiblížil na dostřel poslednímu z toho sextetu panu Středulovi, to bylo tuším včera 1:60 na Fortuně a opět po třetí mě dali na kurz 1:555. Nemyslím si, že tohleto je úplně standardní postup, že by takovýmhle způsobem se chovala sázková kancelář, jo? Že by tohleto běžným způsobem dělala, protože v případě mýho vítězství si myslím, podle odhadů sázkařů jsou tam nasazený už 10 milionů korun, ale ty výhry by byly v 10 miliard. Právě díky opakovaně sundavanému kurzu, který začínal 1:2500 před zhruba 10-12 dny. Jo? Takže za 4 000 korun měli někteří 10 milionů tiket na tuto výhru. Takže rozhodně tohle to není ode mě nějaká kapitulační řeč, i když fakt jsem toho měl dneska plný zuby, takže jsem cestou domů se musel zastavit, protože už jsem byl nebezpečný pro svoje okolí, protože se mi klížily oči a na chvíli jsem to zalomil, abych ve zdraví dojel, protože opravdu jedeme a ten tým, který je okolo, tak si myslím, že můžu mluvit i za ně, že jedeme na maximum. Ale bez vaší podpory, bez toho, že ten vrcholný výkon není, že to podepíšete i vy, ale že aktivujete ty na poslední chvíli, který máte ve svých mobilních telefonech a pošlete jim třeba to video z té tiskovky, jo? Jestli, nebo to z té náplavky, ten klip s tím, jestli dají šanci někomu, kdo by jim do toho scénáře mohl hodit vidle, o čemž bylo vidět to urputné snažení paní na ministerstvu vnitra, aby se tohle to povedlo a aby oni neměli ten argument, že tam vyházejí takové množství hlasů, protože celý mi to připomíná tu situaci. Muž s koženou brašnou nesmí projít za žádnou cenu. Asi takhle mě to připomínalo. Jinak, co se týká energie a energetické situace, tak země se dramaticky mění. Na Slovensku, tady vidím zmínku, Slovensko je rozhodnutí Ústavního soudu Slovenska, který je naprosto skvělý, pokud je takový, jak jsem zaslechnul, protože tam je, že jsme stále Československo. To je to, co tvrdíme celou dobu, co je i zakotvený ve čtyřech olomouckých artikulách, ale kráčíme postupnými kroky, takže ty vidle jim do toho házíme v soutěži o prezidenta České republiky jako firmy, ale pokud bude v soutěži československý prezident, tak věřím, že už bychom teď měli pohodlně 100 000 hlasů sebraných i se Slováky, i když to bylo v obrovsky krátké době, tak si myslím, že bratia by tohleto určitě podpořili a podrželi. Takže Francouze zasáhla epidemie lenosti. Polovina jich má problém vyjít domů, takže máte, cítíte se víc unavený, jo? Možná vás bolej svaly, klouby, jo? Tady ty nějaký symptomy únavy a to všechno má i svoje důsledky. Kina a hudební kluby jsou poloprázdné. Zájmové spolky ztrácejí členy, nejsou dobrovolníci. Epidemie covidu vedla, no jestli to tak chceme nazývat, ty přejmenované chřipce a respiračním onemocněním, vedla ve Francii k epidemii lenosti. Zjistila důkladná sociologická studie. Výrazně klesá ochota pracovat, lidé se stále častěji vyhýbají sportu. Stejně tak mizí nálada setkávat se s přáteli nebo zajít si do baru na skleničku. Dříve oblíbené hudební kluby a bary zůstávají poloprázdné, lidé přestávají chodit do kina a do divadla. No, nevím, jestli je to kvůli tomu, že je to trest těm rádoby umělcům, který lidi nepodrželi a za bakši drželi hubu a krok a vůbec, ale vůbec se za lidi nepostavili a neangažovali se. Takže lidi ztrácejí zájem o nejrůznější sportovní a volnočasové aktivity. Výrazně méně se angažují v dobrovolných činnostech a klesá ochota věnovat svůj čas bez nároku na odměnu. I zběžné pozorování současných zvyků Francouzů ukazuje, že od epidemické krize došlo v soukromé sféře k viditelným změnám. Nyní k subjektivním dojmům ohledně toho, jak epidemie koronaviru, no to je neuvěřitelný, že furt na to hrajou, a související vládní omezení změnily životní styl, rodinné a mezilidské vazby i vztah práce a volnému času. Přibyla také objektivní sociologická data. Takže Francouzi si na to hrajou, ale báječná zpráva byla k zachycení na Seznamu na novinky.cz, kdy Flégr otočil tenhle ten z toho rodu Flégrů nebo Brunů, chcete-li, Jo, pan Sluníčko se svým typickým účesem už jsem byl skoro nahoře a najednou tatínek. Víte tu známou scénku u studny se sekirkou Fiskars, jo? Takže tenhle ten pan Fléger, který nás panem Hamáčkem strašil, že budou mražáky v ulicích, že se bude umírat, což má charakter nebo mělo charakter poplašné zprávy jednoznačně, tak nějak otáčí, protože dnes sdělil médiím, během pandemie šířil prostřednictvím svých sociálních sítí katastrofické scénáře. Teď biolog a vysokoškolský profesor Jaroslav Fléger připouští, že koronaviru by mohl být konec zvonec v uvozovkách, jo? Takže Jarda, že by přestal hrát covid hru, no tak to je báječná zpráva, jo? To se zaradoval určitě i jeho macík, tady toho parazitologa, kde jsme jaksi chtěli interview s tímto pseudoodborníkem na covid, který mu bylo dávaný neuměřeně prostoru v médiích, aby nám odpověděl s Patrikem Tušlem, s Tomášem Černákem na naše otázky, relevantní odpovědi, nedočkali jsme se toho a najednou je to tady, že najednou se vrací chřipka a přestáváme hrát covid hru, tu patentovanou covid hru, kterou si pan Rothschild v roce 2015 nechal patentovat v Holandsku. Takže podle epidemiologů Maďara a Primuly je takový závěr předčasný, protože čísla nakažených a hospitalizovaných s covidem jsou sice příznivá, ale virus může mutovat. Takže víme i díky knižce Covidová mánie, že žádnej SARS-CoV-2 nebyl izolován, že tady to jsou jenom vochcávky a vojebávky pseudovědců, virologů a snaží se teď vykřesat něco novýho, opičí kjahně, možná kvůli tomuhle tomu názvu nezabrali, že rovnou jste se tomu začali smát, jak to vytasili, ale teď je to zase další pokus to oživit. Už je to tady. Nejnovější varianta BQ, předtím to bylo BA2,75, to byl ten Kentaur. Já mám nevýhodu, že docela tady ty jejich čísilka, že si je pamatuju. Tak teď je to BQ 1,1. Mnohde převládá, ale vlna hospitalizací se tam nekoná. Takže možná rýmička z těch zimních, podzimních otrav, protože co se týká práškování chemtrail, tak rovně nemůžu říct, že by to byla ionizace ovzduší, tak jak předstírají někteří jiní. Já si myslím, že ty koktejly, když si rozeberete, že jsou to koktejly těžkých kovů a dokonce v některých případech tam byla nalezena i radioaktivita. Tak, je to první varianta, tady ta BQ 1,1, co obchází imunitu proti všem předchozím variantám a přitom nespůsobuje vlnu hospitalizací. Ty předchozí posílali do nemocnic lidi bez imunity. Konec, pomlčka, zvonec, otazní, napsal v neděli na Twitteru Fléger. No, tak, že by cinkání klíčema Flégerovi a epidemii, ale co ty pozabíjený lidi, který padají jako mouchy v důsledku aplikace těch injekcí, které jsou stále ještě rok v experimentální testovací fázi, který tak vychvaloval Andrej Babiš, jak jsou bezpečné, jak jsou otestované, jak budete mít lehký průběh a jak nezemřete. Všechno tohleto byla lež, prach sprostá lež a manipulace a je naprostá nehoráznost, že stále jde reklama na očkování v podání čtvrtníčka, kde je to naprosto neuvěřitelný při těch informacích, které jsou venku, že stále se děje tohleto a jste toho vy svědkem. No tak jo, takže konec, zvonec, když to říká Fléger sluníčko, no tak je to asi pravděpodobně blízko. Máme tady Ho'oponopono, máme tady už pátý v pořadí vysílání, kde je tady vlastně ta kombinace frází ve 20 opakováních. Miluji tě, omlouvám se, prosím, odpusť mi a děkuji ti. Takže hráli jsme různou podkresovou muziku, teď jsem vybral relaxační hudbu, aby vás nerušilo to, že to je buď slovensky nebo česky, takže procítěně si to tam vypuste, tyhle ty slůvka, je nás tady 1700, takže to je obrovská síla pozitivní energie, která může vystřelit a můžeme si tady to dát společně před spaní tady tu relaxační klavírní hudbu k tomu a plus 20 opakování ve volném tempu. Představte si Česko-Slovensko, že září zlatem, protože nemůžeme zachraňovat celý svět, ale budeme se snažit zachránit tuhletu báječnou zemi v srdci Evropy. Takže pojďme na to. Miluji tě, omlouvám se, prosím, odpust mi a děkuji ti. Tohle ještě 19krát. Thank you. Zase to byla síla, cítil jsem úplně tu vlnu. Zdravím Petra přímo na Havaj, takže jsme propojení po celém světě, to určitě. A tady ta muzika mi docela seděla, ten rytmus a tohle to, co tam bylo. A pokud jste vydrželi až doteď, tak v tuhle tu chvíli jsme hrávali Hvarnu a tu fantastickou písničku, ale teď jsem vybral jinou, která má výborný text a myslím si, že se velmi hodí, takže to je taková na dobrou noc. Takže taky odpočiňte a zítra s novou energií, protože nám chybí poslední dva dny, kdy můžeme zabojovat a pak děj se vůle Boží. Edwin funguje v Peru, jasně. Všechno funguje. Hezký večer.
Jen ten, kdo má tě rád, ten nemá proč ti lhát a všechno smí ti říct. Jen ten, kdo má tě rád, se dívá a říká, to dá se zvládnout. Jen s tím, kdo má tě rád, ty můžeš počítat a průšvih nehrozí, když ten, kdo má tě rád, tě hlídá a říká, to dá se zvládnout. Všechno si můžeš vzít, všechno si můžeš přát, když světem půjdeš s tím, kdo tě má rád. Všechno ti půjde líp, všechno ti půjde s nás, když světem půjdeš s tím, kdo tě má rád. Jak ve snu bláhovím, pak ten, kdo má tě rád, tě líbá a říká, to dá se zvládnout. Pak slunce pálí víc a hvězdy září dál, všem snům pak můžeš říct, dnes ten, kdo má mě rád, mi zpívá a říká, to dá se zvládnout. Všechno si můžeš vzít, všechno si můžeš přát, když světem půjdeš s tím, kdo tě má rád. Všechno ti půjde líp, všechno ti půjde s nás, když světem půjdeš s tím, kdo tě má rád. Všechno si můžeš vzít, všechno si můžeš přát, když světem půjdeš s tím, kdo tě má rád. Všechno ti půjde líp, všechno ti půjde s nás, když světem půjdeš s tím, kdo má tě rád.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.